posloucháte šestý díl vzdělávacího cyklu o Amoris Laetitia, po synodální a apoštolské exhortaci o lásce v rodině od papeže Františka. Vítám u nás ve studiu teologa Jaroslava Filku. Dobrý den.
Dobrý den.
Oče, dnes naším tématem bude manželská a rodinná spiritualita, jak o nich hovoří devátá kapitola této exhortace. Hned na úvod mě zaujala jedna věta. Je v článku 314. Trojice je přítomná v chrámu manželského společenství. Jak na vás tento výrok působí? Bůh sám, trojjediný, je přítomný v chrámu manželského společenství.
Není to tak neobvyklá formulace, protože vlastně my křesťané vycházíme z modelu trojice jako základu pro společenství vůbec. A jestliže manželé vytváří společenství svého svazku a potom později rodiny, tak model trojice je takovým velice silným modelem pro to, aby to bylo meziosobní společenství, společenství lásky. Nakonec i tento aspekt zdůrazňuje ten druhý takový prototyp, který ukazuje povahu manželství, a to je láska mezi Kristem a církví. Takže jak ten trojiční obraz, tak vztah Krista a jeho církve jsou velmi výstižným momentem pro manželský svazek.
Nejsou to ale pohledy relativně nové, protože takový prim hrála v životě církve spíš zasvěcený život, hrál tedy?
Je pravda, že zasvěcený život měl určitý náskok oproti, řekněme tomu, vypracování teologickému nebo literárnímu manželské spirituality. Ti řeholníci díky tomu, že psali pravidla, zkušenosti, bavili se o své spiritualitě, tak vytvořili velký dar pro církev a manželé se mohli mnohdy i z tohoto pokladu inspirovat, například v oblasti modlitby. Na druhou stranu, druhý vatikánský koncil zdůrazňoval, že i manželé nebo obecně laici mají si hájit svoji vlastní spiritualitu a pracovat na jejím takovém kodifikování, takovém upřesnění těch jejich prvků, zdrojů a výrazů. Takže zcela právem svatý otec i otázce manželské rodiny spirituality věnuje tady část své posynodální exhortace.
Podle papeže Františka spiritualita rodinné lásky se stává z tisíců reálných a konkrétních úkonů. Zajímalo by mě, jakých?
O množství těch reálných úkolů mluví svatý otec v článku 315, ale nejsou tady jmenovány. Spíš naráží na to, že když člověk vyjadřuje lásku, tak ji nemůže vyjadřit jinak abstraktně, ale vyjadřuje konkrétní činnosti, určitým projevem, svým jednáním. Ne nadarmo už dřív v teologii se zdůrazňoval ten princip agere sequitur esse. To znamená, ten, kdo miluje, kdo je milujícím člověkem, tak ve své činnosti tady tento prvek lásky vyjadřuje. A na toto svatý otec naráží, že nelze mluvit o lásce, která nic neudělá. Vždycky je potřeba těch konkrétních činností, pozorností, vlídnosti k druhému, ohledu, dobrého slova, povzbuzení a mnoho dalšího vyjádřit konkrétním úkonem a vnímatelným úkonem.
Zajímavé je, že podle Amoris Laetitia je rodina také místem až dokonce mystického růstu. S tím souhlasíte?
Když v křesťanství mluvíme o mystice, tak máme na mysli zkušenost, zakoušení božího života v srdci člověka, v jeho nitru. A pokud teda svatý otec tady mluví o růstu k vrcholům mystického spojení, tak naráží na tuto základní skutečnost, že tím, že vyjadřujeme svou lásku v rodině, že učíme se milovat, respektujeme tu hloubku a tajemství lidské osobnosti a skutečně žijeme manželství nebo pojímáme manželství jako svátost, to znamená prostředek, kde Kristus je přítomný a těm manželům pomáhá v tom posvěcování a růstu jejich lásky, tak skutečně to boží přebývání, ta boží přítomnost roste a ta zkušenost s Bohem také jde stále dál a dál dopředu. Svatý otec František říká, že rodina roste v životě Ducha svatého a že je cestou, kterou Pán Bůh používá k tomu, aby je sám vedl, aby byl s ním, aby je provázel. V tomto smyslu je legitimní mluvit i o tom dospění k tomu mystickému vrcholu.
Proto poznamenává papež František, že ti, kdo mají touhu po duchovním životě, si nemají myslet, že by jim v tom rodina mohla bránit. A s tím mě napadá, jak někdy slyšíme nářky, že je málo povolání k zasvěcenému životu. Není to třeba právě tím, že lidé objevují duchovní cestu v manželství nebo v jiných, než právě v zasvěceném životě, že se jakoby přelévají nádoby teď?
Otázka duchovních povolání je trošinku složitější, než teda si klade za cíl Amoris Laetitia řeší ten problém. Skutečností je, že svatý otec chce zdůraznit takové varování před určitou schizofrenií. V řeholi nebo v nějakém osobním zasvěcení mohou dojít k vrcholům duchovního života a rodina to je něco běžného, spíš zatěžujícího, zdržujícího. A takový únik od rodinného života pod určitou vizí duchovnosti v řeholích nebo v nějakém jiném způsobu zasvěcení je něco falešného. Svatý otec říká, skutečná spiritualita, skutečné duchovno se dá žít nejenom v řeholi, nejenom v kněžství, ale také v rodině. Každá skutečnost, kterou člověk prožívá lidským a duchovním způsobem, je skutečnost, která ho pozvedá a nic se nemá vylučovat a odmítat. Zvláště, když je to instituce, je to cesta, kterou nás vede Bůh.
Ale opravdu rozdíl tady je veliký, kdy rodiče prostě musí se postarat o děti, je to spousta ročných povinností a zařizování, musí všichni jíst, kde bydlet, mít v čem chodit a tak dále a ještě k tomu jiných starostí. A je to obrovský rozdíl oproti řeholníkovi, který třeba má daný čas na modlitbu, na stišení, na klid. Kde se tady dá v tom rušném hovořit o mystice?
Mystika znamená být spojen s Bohem. Mít Boha ve svém srdci, ne zdo. Aby Bůh, Duch svatý, přebýval v mém srdci. Jestliže otec nebo matka se stará o rodinu, protože to chce Bůh, tak je spojena s Bohem. Jestliže jde do práce vydělávat peníze, aby rodina mohla žít, je spojen s Bohem. Každá služba, každá činnost, kterou děláme, protože to chce Pán Bůh, tak je příležitostí a výzvou k hluboké mystice. Neexistuje rozdělení mezi klidem v klášteře a poctivou prací pro Pána Boha i třeba v sekulárním prostředí.
Amoris Laetitia upozorňuje i na význam modlitby v rodině. Ta je nepostradatelná. Papež František tedy hovoří v jednom článku o soukromé modlitbě, pobožnostech, eucharistii, postupně to rozvíjí, co která ta modlitba může přinášet. Vy vnímáte v tom určitou hierarchii, důležitost, význam těchto modliteb, že třeba eucharistie bude důležitější než nějaká pobožnost?
Když chceme mluvit o nějaké hierarchii, tak podle tradice církve samozřejmě jsou některé objektivní prvky, objektivní kritéria, že eucharistie je zdroj a vrchol života církve, slavení církve. Na druhou stranu musíme také vidět skutečnosti života, že ne stále mohu být v kostele slavit eucharistii. I Pán Ježíš 30 let žil skrytým rodinným životem. 3 roky se věnoval hlásání evangelia jako učitel a 3 dny ustanovoval svátosti. svou smrtí a svým zmrtvýchvstáním. I tady tento život má určité proporce závislé na stavu člověka, na místě, kde se nachází, věku, který prožívá, a dalších okolnostech. To, že Eucharistie je vrcholem i pro život v rodině a pro spiritualitu manželů, nikdo nemůže zpochybnit. A zase na druhou stranu, k tomuto vrcholu se musí dospět cestou, která je každému vlastní, a pro manžel je to specifická cesta služby v rodině, lásky jeden k druhému, péče o děti i těch ostatních širších vztahů, které jsou s životem rodiny spojeny.
Znáte rodiny, které využívají celou tu pestrou nabídku, jak o ní papež hovoří, že se modlí společně, předkládají Bohu to dobré i zlé, co zažívají v soukromé modlitbě, mají nějaké poklady, jak tady papež říká, v různých pobožnostech, které jim také něco dávají, ukazují a prožívají upřímně Eucharistii?
Ano, znám takové rodiny a není jich málo. Byl jsem mnohokrát potěšen, když jsem v domě rodiny našel modlitební koutek. Často jenom velmi prostě zařízený, kde visí třeba jeden nebo několik obrazů a ti lidé pravidelně na toto místo chodí. Zažil jsem také mnoho rodin, které mají svoje tradiční místa. Často jsou to poutní místa, kam ta rodina pravidelně, třeba každý rok, putuje, kde se setkává se svými známými, blízkými, přáteli, a mnoho dalšího, kdy děti i rodiče mohou tento modlitební život vyjadřovat a opravdu z něho čerpat. Svatý otec spíš chce povzbudit ty, kteří tu cestu k této modlitební praxi hledají, a chce je pozvat, ukázat jim, že modlitba je vždycky silou, která obnovuje člověka a vrací tu harmonii vztahům a řád v lásce.
Když papež František v tom článku 318 ještě hovoří dál o Eucharistii, tak dokonce tady říká, uvědomujeme si hluboké vazby mezi manželským životem a Eucharistií. V čem je vazba manželství a Eucharistie těchto svátostí?
Těch momentů vazebnosti je tady velké množství. Já bych spíš zdůraznil jeden moment odevzdanosti. Jako se Kristus vydává za nás, dává se nám, tak i manželé se odevzdávají jeden druhému. A proto právě při Eucharistii mohou pravidelně nebo výrazným způsobem obnovovat tu svoji jednotu a to svoje rozhodnutí jeden pro druhého, vydávání se jeden druhému. My tím, že přijímáme Kristovo tělo, tak vytváříme s ním společenství. Manželé tím, že i se svým tělem vstupují do tohoto vztahu lásky, tak kodifikují tato svoje společenství. Proto i Eucharistie pro manžele je vždycky velikou výzvou k obnovování jejich smlouvy a k plnému životu z této milosti, kterou jejich smlouva zahrnuje.
Pokud se posuneme dál ve vyprávění o spiritualitě v rodině a v manželství, tak mě třeba zaujala potom myšlenka, kdy papež František říká, že manželský partner je pro toho druhého znamením a nástrojem blízkosti Pána. Tedy moje manželka mi vlastně ukazuje Ježíše na zemi, jako snad bych to mohl srovnat jako křesťanovi. Papež pro křesťana je takovým symbolem. Je to srovnatelné, podobné?
Svatý otec jako představitel, hlavní představitel církve, je také znamením jednoty církve, přítomnosti Pána Ježíše a samozřejmě také nástrojem, skrze který Bůh nám svou milost prokazuje. Je to širší princip, který v církvi vnímáme, že každý člověk tady tuto schopnost stát se znamením a nástrojem blízkosti Pána Boha může přijmout. Ne jednou třeba evangelie zdůrazňují, že i lidé chudí opuštění. Komu podáte číši vody, protože je mým učedníkem, tak jste získali velkou odměnu, že? Nepřijdete o svou odměnu. Takže ta schopnost jednak být znamením a také efektivně, to je nástrojem, upozorňovat na to, že Pán přichází a zprostředkovávat blízkost Krista, ta je dána všem lidem a manželé se na ní zvláštním způsobem podívají tím, že cíleně právě díky své věrnosti, tady tuto Kristovu přítomnost, stvrzují jeden pro druhého.
Jak se dá ale tahle ta představa, tahle ta myšlenka realizovat, uvádět v život ve chvíli, kdy ten vztah manželů není dobrý?
V církvi, anebo obecně v duchovním životě, máme takzvaný princip duchovního realismu. Ten princip mluví o tom, že druhý člověk nemůže nikdy plně uspokojit moje všechny potřeby. Nemůže být nikdy zcela dokonalý. Nemůže být tím, který je takovým reprezentantem Boha, že tam není žádná nedokonalost. A proto ani manželé nemohou očekávat, že ten jejich partner úplně je bude moct uspokojit. Krásně to vyjádřil právě Dietrich Bonhoeffer a svatý otec ho také zmiňuje v tom článku 320 Amoris Laetitia. Je skutečnost, že zakoušíme jisté a teďka v uvozovkách zklamání z druhého člověka. Jinými slovy, musím se naučit přestat očekávat od druhého to, co bude vlastně jen boží lásce. A ani tohoto nejsou manželé ušetření.
Tedy ti, co se zamilují, vezmou, tak musí počítat s tím, že dřív či později jeden druhého zklamou?
Je to zákon, který vnímáme vždycky. Člověk je bytost stvořená, omezená a na ty hranice se dříve nebo později narazí vždycky. Nemusí to být zrovna vyjádřeno tím termínem zklamání, protože ten už je hodně specificky zabarvený, ale konfrontace s těmito mezemi a to dotýkání se těchto mezí druhého člověka je skutečností, která nás vlastně vždycky má otevřít k něčemu vyššímu, co je nad člověkem, a to je Bůh.
O manželství se hovoří také jako o tom, kdy jeden druhému se vydává, ale zároveň, když si všimnu článku 320 v jeho prvních řádcích, tak nás papež upozorňuje na to, že brzo dojdeme k tomu, že ten druhý mu nepatří, protože majitel nás je Bůh. To jsou trošku takové zvláštní výroky. Na jedné straně se vydáváme, pak vlastně zjistíme, že si nepatříme a dokonce majitelem je Bůh. Jak to vy chápete?
Svatý otec tady mluví o jakémsi osvobození člověka. To je ten základní interpretační kontext, ve kterém musíme tu otázku, kterou jste nadnesl, vnímat. Skutečně my všichni jsme boží děti a patříme jenom Bohu. To, když je potom vydání se na společnou cestu v manželství, kdy muž a žena uzavírají posvátnou smlouvu a vydávají se na tu společnou cestu životem, aby naplňovali cíl, rozvíjeli lásku, stáli při sobě, vyjadřovali boží věrnost, stávali se obrazem toho společenství osobního, podobně jak je tomu nejsvětější trojici, tak jsou povoláni žít přitom ve svobodě, jako ti, kteří mají vyjadřovat lásku, protože bez svobody není možné lásku vyjadřovat. Pak je to nějaká nutnost a nemá to ten prostor, který svatý otec znovu a znovu v Amoris Laetitia chce hájit i v manželství. Když se stanu něčeho majitelem, tak mám jakoby já, člověk, tendenci toho druhého zotročovat, diktovat mu, co musí, co nesmí. A v tomto smyslu není možné, aby ani muž vlastnil ženu a žena vlastnila muže, protože by ho degradovala, jeden druhého by degradovali o tuto svobodu. Naopak, když Bůh nás vlastní, tak nám tuto svobodu garantuje. Tam je to trošku jinak. Ten nám ji poskytuje, ten ji vždycky respektuje, nikdy ji nepřekročí. Na rozdíl od nás lidí, kteří díky vlastnictví máme tendenci i umenšit prostor svobody.
Když to všechno takto bude fungovat, pak se vlastně před křesťanskou rodinou otvírá další prostor a o tom hovoří papež v článku 324, nebo hovoří i dříve, ale já chci z tohoto článku vybrat tu myšlenku. Říká, rodinný kruh je z podnětu Ducha Svatého nejen otevřený životu tím, že ho plodí uvnitř, ale také tím, že se otevírá a vychází ze sebe. Tedy vytváří papež jakýsi rozměr sociální lásky, kdy ta rodina sama je zaúkolována starat se o druhé. Pokud je schopná se postarat o sebe, tedy nejdřív, to tak chápu.
V tom článku 324 svatý otec zmiňuje jakousi pohostinnost jako klíčový pojem, který se týká otevřenosti rodiny. Nejsou tady ty podmínky, nutna se postarat sama o sebe, ta rodina, nebo samozřejmě, že ten vlastní život rodiny je potřeba zabezpečit. Ale na druhou stranu rodina je sociálním útvarem, musí se nějakým způsobem ve společnosti profilovat, veřejně se vyhlašuje jak manželství, tak i rodina se veřejně konstituuje, aby měla ochranu, aby měla určité také místo ve té společnosti a proto přijímá i závazky vůči této společnosti, vůči těm ostatním. Ten, jak jste to krásně řekl, sociální rozměr lásky, který rodina prožívá, je vyjádřený jejím posláním navenek a toto poslání patří k životu rodiny. Není to jenom starat se o děti, o lásku manželů, ale i o širší vztahy, to znamená přátelé obecně, širší rodinu, nakonec i farnost, ve které ta rodina žije. Toto všechno patří k tomu poslání rodiny navenek.
Papež tu myšlenku dotahuje dokonce tak daleko, že tu sociální lásku rodiny stotožňuje s láskou Boží, s Trojicí jako takovou.
On říká, že to je odlesk Trojice, ta sociální láska. To není úplně ztotožnění, to je jenom analogie, která částečně souhlasí a částečně je tam jakýsi skok, který samozřejmě cítíme, že rodina a Nejsvětější Trojice jsou ještě něco kvalitativně jinačího. To, co chce svatý otec zdůraznit, je propojení duchovního smyslu rodiny a jejího poslání navenek. Protože rodina zvěstuje Boží stvořitelskou i takovou tu pastýřskou službu, to, jak se jeden člen rodiny stará o druhého, navenek té společnosti. Stává se nástrojem evangelizace, zviditelňování Kristova poselství v tomto světě. A to je nesmírně důležité. V tomto ta sociální láska ukazuje osoby, jejich hodnotu, jejich společenství a potažmo ukazuje skrze osoby rodin, osoby žijící v rodinách, na osoby Boží, osoby Nejsvětější Trojice. V tomto vlastně se hlásá jádro evangelie, jak to svatý otec nazývá kerygma. Ta základní zvěst, Bůh je láska, Bůh je osobní, Otec, Syn a Duch Svatý a Bůh je stále s námi, provází nás a nikdy se nás nezřekne.
Otče Filku, já vám děkuji za to, že jsme se mohli po šestkrát setkat nad exhortací Amoris Laetitia a vybrat některé body okomentovat. Věřím, že to přispěje k lepšímu porozumění tohoto dokumentu a že to třeba pomohlo i vám.
Já velmi rád čtu všechny dokumenty svatého otce, protože to vždycky povzbuzení a aspoň je z čeho kázat.
Díky, nashledanou.
Nashledanou.